Xudovand Yusuf oilasining boshlig'i va hokimi bo'lishini aniq ko'rsatib bergan edi. Butun kelajak Xudoga ayondir. U hammamizning kelajagimizdan boxabardir. Balkim kimdir o'ylar, mening yashirin qilib yuradigan ishlarim bor. Uni o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi deb. Balki unday hamdir. Lekin shu do'stimizga shunday deb aytkimiz keladi. Xudovanddan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Hattoki u hali birovga gapirmagan yoki bo'lmasa, hali o'ylab amalga oshirmagan fikrlarimizni ham boshidan oxirgacha biladi. Shuning uchun ham biz uni Xudovand deb bilamiz va ishonamiz. Yusufning akalari otalarining podalarini boqish uchun Shakamga ketishgan edi. Shu vaqt Isroil Yusufga: "Akalaring Shakamda mol boqishyapti. Kel, seni ularning yoniga yuborayin", dedi. "Xo'p bo'ladi, otajon", dedi Yusuf. "Sen borib akalaring va podalarning hol ahvolini bilib menga xabar keltir", deb otasi uni Hebron vodiysidan jo'natdi. Yusuf Shakamga qarab yo'l oldi. Yusuf hali yaqinlashmasdanoq akalari ko'rib Yusufni o'ldirishga qasd qildilar. Bir-biroviga: "Mana o'sha tush ko'ruvchi kelyapti. Kelinglar, endi uni o'ldiramiz va biron quduqqa tashlaymiz. So'ngra yirtqich hayvon uni yeb ketibdi deb aytamiz. Shunda uning tushlari nima bo'larkan, ko'ramiz", dedilar. O'smirni quduqning ichiga tashlab ketishdi. Quduq esa quruq, ichida suv yo'q edi. Shu payt Midyondan savdogarlar karvoni o'tayotgan edi. Ular Yusufni quduqdan tortib chiqardilar va 20 kumush tangaga Ismoiliylarga sotdilar. Ular esa Yusufni Misrga olib ketdilar. Shu orada Yusufni Misrga olib borishgan edi. Firavn saroyining ma'muri va soqchilar boshlig'i, Misrning begi bo'lgan Putifar Yusufni u yerga olib borgan Ismoiliylardan sotib olgan edi. Ibtido 39-bob 1-oyat. Xudovand Yusufga hokim bo'lishini va'da qilgan edi. Yusuf esa oilasi va vatani bilan ajralgan holda endi esa Misrda qul edi. Biroq Xudovand bergan va'dalarini oxirigacha bajaradi. Xudovand kelajakda nima bo'lishini biladi. U Yusufning kelajagini oldindan bilgan. U meni ham kelajagimni biladi. U sizlarning ham kelajagingizni biladi. Hurmatli radio tinglovchi muxlis, Yusufning boshidan nimalar o'tkazganini har birimiz juda yaxshi bilamiz. Uning Misrdagi hayoti davomida boshidan ko'p qiyinchiliklarni o'tkazgani har birimizga ma'lumdir. Lekin Yusuf har bir qiyinchilikka Xudovand tomonidan yuborilgan deb ishonar edi. Bu haqiqatdan ham shunday bo'lib chiqdi. Hamma azoblarga chidamli va bardoshli Yusufni vaqt-soati kelib, Xudovand yuksaltirdi. Hurmatli tinglovchi, Yusufning hayotidagi voqealar aynan har birimizni hayotimizda yuz berishi mumkin. Sizlarga shuni aytmoqchimizki, shunday paytlarda oxirigacha chidamli bo'ling. Xudovand o'z farzandlarini azobga qo'yib, tomoshabin bo'lib o'tirmaydi. Bizni topishib yetilgunimizcha kutadi va albatta bizning ko'chalarimizda bayram bo'lishi uchun imkoniyat beradi. Agar muqaddas kitobning Butrus kitobini o'qib ko'rsangiz, oxirigacha chidaganlar qutiladi degan oyatni topishingiz mumkin. Amin.